Metrópolis delirantes. A banda diseñada, narra.
Serotonina, 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 serotonina.
Ola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 85ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa coas novas da BD a todo Filispín. Xaime Lis volve cos seus andeis cósmicos a unha BD da infancia de moitos de nós, Johan e Pirluit. Con Santi Gutiérrez falamos do libro que vende editar coa editora coruñesa Demo, unha escolma do seu traballo no humor gráfico neste pasado ano 2017. A nosa técnico, Adriana Maya, xa ten pronto o aparello. Partimos xa. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. Hola, señor B.
Hola.
¿Cómo vai?
Vai indo.
Levamos xa 4 meses sen saber nada de vostede. 4 meses non, ai perdón, 4 semanas.
Como máis quixera.
4 semanas, 4 semanas e 4 meses, mare meva. Non, non, 4 semanas sen saber nada de vostede. Vai todo ben polas metrópoles?
Vai todo ben. De vez en cando mando algunha cousa para que se publique no blog e esas cousas.
Iso sí, pero vostede que está ali no seu curruncho, que sabemos que ás veces non sae nin tan sequera para que lle dá un pouco de aire fresco na cara, sabe do que aconteceu aquí en baixo, na terra, nestes
sí,
últimas 4
sí,
semanas? Sí,
sí, as malas novas voan.
Por exemplo, a ver...
Por exemplo, os repetidos e reiterados ataques á liberdade de expresión dende certos sectores da sociedade, que sempre son os mesmos, ademais.
Efectivamente.
E que sempre
sí,
se queixan polo mesmo, ademais, que polas liberdades dos demais. Moi curioso.
Sí, sí. Xa é o segundo ano consecutivo que na Galiza temos problemas cos, non cos pregóns, pero sí con algo relacionado co entroido. Primeiro o cartaz de Guitián o ano pasado, agora o pregón de Carlos Santiago.
Libros que se secuestran, sí, raperos que se meten na cadea.
Obras de arte censuradas.
Obras de arte censuradas. Va, que a nave esta, a TARDIS esta que nos leva a 40 anos atrás, está funcionando ben.
Sí, sí.
Se funcionara todo así.
Como diría a lideresa, non? Mamandurrias.
Mamandurrias.
Mamandurrias. Sí. Bueno, e aparte de eso, tamén lle chegou a vostede os ecos desa folga do 8 de marzo feminista,
tamén.
Sí?
Sí. Moi a prol da folga, moi a prol do feminismo e moi a prol de que esos certos sectores que tamén sempre son os mesmos vayan caindo xa como froita madura.
Así a vostede presta así pejar unha patadiña na árbore,
A mí pejar patada sempre me presta.
Sí, pero nesa árbore de machismo máis aínda.
Máis aínda, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, e tamén...
Tamén sí, me chegou outra cousa.
Ai, elo.
Que lle deron un premio e que, oh, e que fixe un discurso certamente acaído e maravilloso.
Ai, menos mal que a radio non se ve o que pasa, porque me estou a poñer un poquinho encarnada.
Vermella,
encarnada, sí, sí, nas fazulas. Ai, moitísimas grazas, señor B.
Por nada.
E grazas tamén a todos aqueles que me fixeron chegar as súas opinións e os seus azos por esa noite que foi ben especial para mí. Moitas grazas.
Sí.
Aí estamos. Chegoulle tamén as metrópoles. O señor Rubín está de novo on the road.
Sí.
Sí?
Sí. Chegoume, pero eu creo que o señor Rubín é máis fácil que te chegue que está on the road que cando está na casa.
Sí, a
porque na casa
que sí,
debe parar pouco.
Home.
Debe parar pouco ese home.
Sí, polo menos ver a súa familia, non? Porque estará ali pechado, traballando arreo como nos fai chegar a través das redes sociales.
Sei, sei que está de xira, sei que anda por Galiza, ademais, non? Indo e vindo, como os vos emigrantes, como os vos galegos, indo e vindo, pero sei que anda por Galiza.
Uh-huh.
E tamén me chegou que hai unha nova estupenda que se publicou por fin o Premio Castelao deste ano.
Uh-huh.
É unha obra de Bea Lema.
Sí, O Corpo de Cristo.
O Corpo de Cristo, amén.
Amén, imos decir amén.
Amén.
Por se acaso pasa algo.
Igual non temos que decir porque igual acabamos na cadea.
Bueno, no, pero por se acaso, a ver se eso nos dá patente de corso, porque con eso de que temos o demo no corpo nas mulleres, segundo o obispo de San Sebastián, imos decir amén a todo.
Ahí...
Non vaya a ser o demo.
Hai verdades e verdades, non?
Sí, sí.
Hai verdades sí, coas que acabas na cadea e verdades coas que non pasa nada.
Nada, claro, absolutamente. Claro. Bueno, pois o de Bea Lema está moi ben, porque ademais Bea Lema gaña o premio Castelao logo de 12 edicións, sendo a primeira muller que gaña o maior premio que hai na banda deseñada do país, o Castelao, que convoca a Deputación da Coruña. Así que estamos moi ledos, con ganas de ler a obra e con ganas tamén de que Bea Lema se pase polas metrópoles.
Sí.
Así que
Bea Lema tengo o teléfono encendido porque haberá que chamar, non sei
sí,
que
sí,
non sei que vai chamar porque unha miña cova non teño
nin cobertura nin wifi.
Nin cobertura nin wifi nin teléfono nin nada de eso moderno.
Así que bueno, xa me encargaré eu, Bea, de pejarte unha chamada para que te pases polas metrópoles para que nos contes pois do teu libro de O Corpo de Cristo. Bueno,
amén.
Algo máis que engadir? Destas novas así, abuela pluma.
Non sei, creo que xa nos metemos con varios estamentos e con
no,
distintos actores de la sociedade.
Pois entón imos xa coas novas así en plan obxectivamente,
Quedou moi millennial esto.
Sí,
sí.
Pero vostede antes decíame, bueno, non me isto vai quedar un pouco tabernario. Agora quedou millennial.
Agora quedou millennial e non tabernario. Os millennials non sei se saben o que son as tabernas.
saben, o que pasa é que lle dan outro nome, señor B, que voz.
Tabarnia, non?
No, tabarnia no.
Non se confundir.
Non se confundir. No,
taberna ben, tabarnia
sí,
mal.
Tabarnia mal, que eso é, eso sí que é un chiste, señor.
Sí, de mal gusto. Bueno. Vamos a deixar o tema que vamos sí. a acabar na cadea.
Bueno, que me ten que contar? Algo de Barcelona, non? Pero non de independentismo ni nada diso, non?
No, de dun salón do cómic.
Vale, vale,
vamos
vale,
a falar
vale.
de cómics.
Vale, vale.
Vale. Estamos ao mes da celebración da 36ª edición do Saló do Cómic de Barcelona. A organización se está quentando motores para ultimar a súa programación e os seus convidados. Este ano vais a render unha fonda homenaxe aos cómics dos últimos 25 anos do século XX e aos autores españois dese período. En canto ás exposicións, haberá unha mostra antolóxica titulada As revistas do boom do cómic para adultos, maravillosa seguramente, unha gran exposición dedicada aos 45 anos do popular superheroe Super López de Han e outra titulada Jack Kirby de King of Comics. Entre os nomes propios que acudirán a esta cita están Kelly Sue DeConnick, David Lloyd, Lorena Álvarez, Tilly Walden, Dan Thomas e Matt Fraction. A cita terá lugar en Barcelona do 12 ao 15 de abril e, bueno, decir que o cartaz desta edición foi obra de Han, do propio Han.
E non, non moi longe dai, un poquinho carando, tirando cara abaixo, cara a Valencia, tamén en breve temos outro sarao, non? Comiqueiro.
Temos outro sarao comiqueiro, en Valencia están on fire porque acaban de sair dun, xa se meten noutro. Un festival adicado ao cómic este mesmo mes, os días 23, 24 e 25, celebrarase o Splash Sagunt, Festival del Cómic de la Comunidad Valenciana. En esta quinta edición, o Splash contará con case que unha trintena de autores, obradoiros para todas as idades e tres exposicións. Entre os autores que van a estar presentes, destacar nomes como Horacio Altuna, Mary e Brian Talbot, Mauro Entrialgo, Flavita Banana, Juan Berrio, El Torres, Laura Rubio, Elías Taño, Agustín Ferrer, Gerard Miquel ou Anabel Colazo. A autoría do cartaz deste ano é de Cristina Durán e Miguel Ángel Giner.
Dixe aí o vostede o nome de Elías Taño con unha forza. Elías Taño.
É que...
Só lle faltou un golpe en riba da mesa.
É que... Elías é amigo.
Ah, aparte de ser un artistazo.
Aparte de ser un artistazo que é amigo e unha persoa moi recomendável nos seus pensamentos e nas súas obras.
Na súa actitude vital.
Sí.
Sí, señor. Bueno, e agora temos outra nova por aí, unha exposición, non?
Unha exposición, recomendamos a exposición El Arte del Cómic, que desde un pasado 24 de xaneiro está aberta ao público na sede da a Fundación de Santiago de Compostela na Rúa do Vilar. Nesta exposición recóllense reinterpretacións de algunhas das obras máis emblemáticas da historia da arte a través dos cómics de 73 ilustradores e autores de prestixio. Ao mesmo tempo tamén podemos gozar dunha mostra do cómic desenvolto por autores galegos como Brais Rodríguez, Miguel Anxo Prado ou Jacobo Fernández. Esta é unha mostra, en definitiva, que o que pretende é facer fincapé no achegamento que se está a vivir entre os museos e a novena arte. A exposición estará aberta até o vindeiro 15 de abril.
Moi, moi recomendável.
Moito,
eu fiquei
sí.
abraiada coa exposición e do que se fai no mundo do cómic. É maravilloso. Señor B, imos ir rematando, pero mire vostede que eu tiña algo aquí detrás da cabeza, aquí jardadiño, que dicía, ui, está aí bulindo.
Tiña un punto.
Que tiña que comentalo, sí. Que cambiamos, xa non somos .com.
Tamén somos .com, pero
bueno,
sobre
sí.
todo somos .gal.
Claro.
Sí.
E iso é moi importante para nós.
Para nós, sí. Penso que aportamos o noso grauxiño da area a facer país.
E a facer un areal ben grande.
Sí.
Con isto do galego.
Xa virá quen poña un paseo marítimo nesta praia.
¡Hombre!
E xa virá o mar que o leve.
Exactamente.
Sí. Que tamén
así.
Serán os mesmos de sempre.
Pois nada. Bojamos nese mar.
Bojamos
tan bravo,
nese mar, sí, sí.
E que volta sempre a poñer as cousas no seu sitio.
Sacamos a Dorna e con vento pan de millo imos bojando.
Pois comezamos xa.
Veña.
Antón, lembrei aí a esta xente onde se escoitan as metrópoles.
Alariz, Madagascar, Lalín, Namibia, Ortigueira, Chad, Mondoñedo, Guinea-Bissau, Cambados, Costa de Marfil, Monforte, Senegal, Corcubión, Burundi, Mondariz, Zambia, Camariñas, Malí, Guitiriz, Camerún, A Estrada, Gabón, Cerdedo, Etiopía, Rivadavia, Níxer, Negreira, Mauritania, Boimorto, Serra Leoa, Tomiño, Lesoto, Becerreá, Libia, Afonsagrada, Somalia, Trasmirás, Kenia, Arzúa, Congo, Xinzo de Limia, Sudán, Rianxo, Liberia, Soutomaior, Togo, Forcarei, Ghana, Laza, Zaire, Melide, Tanzania, Mos, Uganda, Santa Comba, Angola, Vilar de Vos, Alto, Volta, Alúa, Ponce, Saharaui en Vigo, Hostia en Dios, Cristo en Biafra, Abdul, vente para Europa.
Metrópolesdelirantes.com.
Os andeis cósmicos de Xai Melis.
E adentrámonos agora no mundo dos andeis cósmicos de Xai Melis, que desta volta trae unha lectura de cando nos éramos chiquets.
Sí, sí, de outros tempos.
Miña nai, pero que de tempos, eh?
Sí, eu, o que trae hoxe para min ten moitísimo peso emocional. Estou encantado porque, aínda que unha obra que eu creo que sempre hai que reivindicar, porque non é o coñecida que debería, por iso está nestes andeis cósmicos, a día de hoxe é a primeira vez que no mercado español está disponible a serie enteira, porque é unha serie do que imos a falar hoxe, está disponible a serie enteira nunha edición estupenda. De que serie falamos? Pois de Johan e Pirluit. Johan e Pirluit é unha serie de aventuras cun toque de fantasía que para min unha das grandes xoias do cómic infantil juvenil franco-belga, bueno, neste caso belga, porque o seu autor, Pierre Culifort, que mellor por Pierre Culifort non vos soa nada, no. Pero se digo Pello,
ah, pois aí dices,
home, xa me soa. Esta é unha serie que quedou un pouco asoballada, sulagada ou solapada por uns entrañables personaxes que apareceron en unha das súas primeiras aventuras, que son ni máis ni menos que estes pequenos gnomos azuis coñecidos como pitufos.
Que me dís?
Sí, sí. De feito, bueno, aquí, agora mesmo, en riba da mesa, temos varios exemplos das edicións de Bruguera, das míticas edicións de Bruguera dos anos 70 e 80, da colección Olé. En a portada claramente pon "Los pitufos presentan a Johan e Pirluit".
Pois sí, a verdade é que sí. Ah, non sabía que de aquí saíran os pitufos.
Sí, claro, de feito, por iso unha serie, o sea, que, xa vos digo, quedou fagocitada un pouco polo éxito duns personaxes secundarios. O seu autor, Pello, aproveitou pois o pulo que tivo no, digamos, o cómic franco-belga despois da Guerra Mundial, pois existían problemas, non, para traer pois as series americanas que se publicaban antes da guerra e tal. Entón aí, digamos, a finais dos anos 40 houve unha explosión de autores, porque necesitaban man de obra. Entón, bueno, pois moita xente chegaba de distintos campos, da ilustración ou mellor do debuxo animado. En o caso de Pello, comezou a publicar no ano 52. No ano 52, na revista Espirú, que bueno, tamén serve para lembrar o papel importantísimo das revistas. Ademais, iso de cómics para todas as, o sea, con obras para todas as idades, pois no ano 52 publica a primeira aventura, que de feito ao principio é Johan e Pirluit, a todo isto, pois son o nome dos dous personaxes principais. Johan sería unha especie de cabaleiro medieval e Pirluit é un anano bufón. Lembranos evidentemente o que no cinema americano gostan de chamar buddy movies. Bueno, un pouco Sancho Panza e Don Quixote. Entón, bueno, Pirluit aporta un pouco o humor, hai un pouco aí os gags máis humorísticos, Johan é como un personaxe máis serio. El empezou en solitario a serie, e no terceiro álbum xa apareceu o pequeno Pirluit. E no sexto álbum, titulado, dependendo das versións, A frauta dos pitufos ou A frauta dos seis pitufos, apareceron os, pois, estos entrañables personaxes azuis. Que pasa? Que gustaron tanto que bueno, a editora que publicaba isto en Bélxica, en Francia, comezou a recibir moitísimas pois cartas reclamando saber máis destos personaxes, que curriños son, tal, non sei que. Entón Pello, un pouco contra a súa, digamos, contra o seu plan inicial, case rematou deixando de facer Johan e Pirluit, porque se viu tamén pois un pouco abrumado por éxito dos pitufos, e foi no que tivo que gastar as súas enerxías futuras. Os álbumes hai, bueno, feitos por Pello, hai 13 que fixo entre o ano 1954 e 1970, e a posteriori, nos anos 90, algúns dos seus axudantes pois retomaron un pouco, bueno, xente que traballara con el retomaron a colección e fixeron 4 álbumes máis. Para min, sobre todo, bueno, os 13 de Pello parecenme estupendos. É un autor que, bueno, como vos dicía, son aventuras medievais, pero sempre mete tamén un pouquiño algunha pinga de fantasía, pois hai algún bruxo que ten pois algunha pócema especial, hai, bueno, un dos meus álbumes preferidos, hai un manancial do que sai auga que volve vigorosa e forte a xente. E bueno, a verdade é que tanto de debuxo como de guión sempre foron moi moi correctos. Agora mesmo Nieves está a coller
El Duende del Bosque.
Sí, El Duende del Bosque, pero nunha edición de editada por Grijalbo nos anos 90, no que Johan e Pirluit pasaban a chamarse Juan e Guillermo.
Juan y Guillermo, es cierto, las aventuras sí. De Juan y Guillermo.
De feito puede ser que algún o alguna das ointes das metrópoles teña visto álbumes, pues bueno, con otra nomenclatura, incluso Jano e Guillermo, Jano e Pirulí, o sea, ahí hubo como hubo varias ediciones o claro, lembremos que son personaxes que teñen, coa broma, 66 anos.
Pero por que ese cambio de nome? Decir, por que se le ten esa teima de cambiar os nomes as personaxes?
Pois eu supoño que, claro, isto, bueno, tamén eran tempos o mellor menos profesionais, bueno, non menos profesionais, pero no que había menos...
Menos rixidez,
non? Non había mellor un canon de traducción.
Así,
entón, claro, era... Se publicaban distintas editoras, era tamén un afán diferenciador, supoño. Bueno, os que temos a uns anos e vemos a Hulk e seguimos pensando na masa ou cosas así, non?
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, entón, como vos dicía, esta é unha serie que é fabulosa para todos os públicos. Eu a recomendaría pues, para lectores e lectoras de pues, a partir de 7, 8 anos ou incluso, bueno, 6, que máis ou menos a idea que se comeza a ler agora, xa podería valer, pero bueno, o público adulto tamén o podemos gozar moitísimo coa súa lectura. Para min ten un, como vos dicía, ten un componente emocional moi moi emotivo esta colección, e de feito durante anos busquei un par de álbumes que me faltaban da colección, ata que hai pouco Dolmen editou 7 tomos integrais maravillosos, cuns extras alucinantes, unha edición moi moi collada, que bueno, para todos aqueles que queirades entrar no mundo de Johan e Pirluit, é perfecta. E como vou vos contar realmente o motivo tamén de que teña tanto cariño esta serie, un dos álbumes que temos aquí en riba, que bueno, é o que se titula El Anillo de los
Castelac.
De los Castelac, pois na miña primeira visita a Santiago, porque, bueno, eu son vigués de nacemento, e cando eu tiña, non lembro moi ben, se eran 4 ou 5 anos, foi a primeira vez que pasei por Santiago, e lembro de, coa miña irmá Paula, e cos meus pais, e coa miña avoa Rosina, pois entrar polas Casas Reais, e ali no quiosco que había ao comezo das Casas Reais, a miña avoa, que é unha persoa fundamental na miña colección de cómics, non me gustou por os cómics, pois regalou-me, como dicía ela, unha historieta. A ver, escolle unha historieta, escollen esta, entón, bueno, tamén me lembra moito a miña avoa, entón, aí
temos... E este número que temos
exactamente
aquí, este é El Anillo de los Castelac. Ajá. ¿Cantos anos ten isto?
Isto ten mínimo 35.
Madre mía, é que vengo conservadiño ten, señoras e señores,
ah,
eu
vale.
Teño que decir que como ouro en paño. E dicías ti que era unha serie moi pouco reivindicada, moi pouco coñecida.
Eu creo que a nivel, o sea, en Francia ou en Bélxica, sí que unha serie, de feito ali tiveron incluso unha serie de debuxos animados, que bueno, como sabemos, aí existe outra cultura da banda deseñada, non? No. Aquí en Galicia ou en España, eu creo que non era unha serie. O sea, moita xente, por exemplo, non sabe que os Pitufos saíron de outra serie.
Eu, polo menos, non o sabía.
Claro, é unha colección que xa vos digo, é moi divertida para ademais os que coñecedes as bandas deseñadas dos Pitufos, pois, evidentemente, é o mesmo autor. A min, debo recoñecer que se me das a escoller entre a colección dos Pitufos e Johan e Pirluit, pareceme a gran obra de Pello, para min é esta. Uh-huh. Que pasa,
bueno,
que
esto decías ti que tens como 70 anos. Casi 70,
sí. 70 o primeiro álbum foi no ano 52, é dicir, hai 66.
É dicir que collemos os álbumes hoxe en día de Johan e Pirluit, non perden nada
pra
da
min,
súa esencia, nin
non,
nos quedan así moi lonxe nin nada.
Non, e por iso non só con esta serie, non só con Johan e Pirluit, senón con outras como Los Hombrecitos ou Natacha, eu creo que hai que agradecerlle a Dolmen. Dolmen está collendo un montón de clásicos da banda deseñada infantil e juvenil franco-belga, iso dos anos 60 e 70, editándoos pois nuns volumes pero maravillosos, maravillosos.
Natacha, acabas de decir Natacha y acabame de hacer explosión.
Esa zafata Loira Aventureira,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Claro, que son cosas que teñen, además de ser obras que están moi ben feitas, porque teñen un nivel de calidade moi alto, teñen tamén ese poder evocador. Ese poder evocador de lembrarnos cousas da nosa infancia, da nosa nenez, como un lugar plácido onde volver a estar, en certa maneira.
E ti, personalmente, preferías que Pello seguise con Johan y Perluit antes que cos Pitufos?
Home, fastidiame un pouco non ter máis álbumes feitos por Pello por ese motivo, pero que non se pode ter de todo na vida. Ademais, os Pitufos tamén o pasei moi ben coas súas historias. Que íamos facer? A min lembrame un pouco a bueno, a eses casos, non, cando un creador ou unha creadora ten así de repente algo que fai boom, porque claro, isto tiña éxito, pero cando chegou o álbum dos Pitufos, de repente foi unha tolemia, non? Un éxito total de vendas, de crítica. Lembro un pouco tamén o caso de Jim Henson, non? Que sí. Jim Henson facía moitísimas cousas, gustaballe moitísimo facer cinema experimental, e cando empezou cos Muppets, con Barrio Sésamo, tivo tanto éxito que o resto da súa creación se viu supeditado, sí, un pouco a iso, non puido seguir con proxectos que tiña. Entón, sí, bueno, sí. Ese tipo de casos curiosos.
Pois sí, a verdade que sí. Bueno, pois para iso, para reivindicar este tipo de traballos, de bandas deseñadas que están aí un pouquiño esquecidas, aí sumidas no esquecemento, pois están os Andeis Cósmicos de Xaimelis. Pois nada, retomaremos isto de Johan y Perluit. Eu teño que recoñecer que non li ningún.
Pois recomendo, Chos, porque a verdade que creo que vas pasar moi bo rato. Máis iso, ten acción, ten humor, son historias, non é, todo hai que dicilo, Pello non é un innovador como pode ser Francán ou algún dos autores contemporáneos, bueno, coetáneos con a él, pero un tipo moi correcto, moi correcto. As historias teñen unha narración perfecta e os debuxos vai mellorando, ademais, ao longo que avanza a serie, imos vendo a súa evolución tamén como debuxante.
Bueno, pois nada, aí queda esa recomendación de Johan y Perluit para todos aqueles que se queiran achegar a esta obra de Pello, que foi o precedente de do que son os Pitufos. Así que aí queda, moi recomendable. Xaime, moitísimas gracias.
A vos,
un prazer sempre escoitarte, de verdade.
Graciñas.
Podo quedar con un destes?
Por suposto. ¿Sí?
Prometo devolvelo,
sí,
en
sí,
bo
sí.
Estado.
Podedes quedar cos que queirades.
Grazas, Xaime.
Hasta logo.
Polas metrópoles pasaron xa moitos autores e autoras de cómic, editores, críticos, divulgadores, mas até o de agora nunca tivemos o prazer de recibir a un humorista gráfico. Decidimos que esta eva non se podía prolongar por máis tempo e para isto nada mellor que contar cun debuxante galego que leva máis de 20 anos reflectindo a sociedade na que vive a través das súas viñetas. Ele é Santi Gutiérrez e hoxe imos parolar do seu libro recompilatorio Santi Gutiérrez, las mejores viñetas publicadas en 2017, editado por Demo Editorial. Santi, benvido ás metrópoles.
Moitas gracias por invitarme, que honor de ser o primeiro humorista gráfico, vaya honra.
Pois sí. É unha honra. Sintes algún tipo de presión ou algo?
De presión por estar... Non, todo o contrario, que vamos. Estou moi cómodo.
Bueno, pois eso está moi ben. Bueno, este non é o primeiro libro recopilatorio de viñetas que publicas, non si? No 2006 publicouse Santi Gutiérrez Humor Gráfico, licencia para incordiar. Pasaron daquela 11 anos para sacar este. O vindeiro tamén se era dentro de 11 anos, pretendes darlle a mesma frecuencia que os anos xacobeos ou falamos dun prazo de tempo máis curto, Santi?
A Agardo que non. A primeira iniciativa foi en realidad un proxecto de El Progreso de Lugo, un dos diarios dos nos que colaboro, que decidiu o diario editar as viñetas e repartilas co periódico dominical. Así que non foi un proxecto editorial cunha editora detrás, ni se puxeron a venda, foi simplemente unha promoción do periódico e se regalaban co periódico dese domingo. Tiráronse como 10 ou 12 mil exemplares daquela, agotáronse, claro, porque se regalaban co periódico. Pero este que temos agora nas mans, sí que é o primeiro recopilatorio cunha editorial detrás, vendéndose, todo iso. E por iso pasou tanto tempo, porque ninguna editorial tivera de facelo antes. Bueno, ou non se lles ocurrira, ou non se interesaba eu.
Bueno, e desta volta animouse Demo Editorial, porque para eles tamén a primeira vez que editan un libro destas características, non? Como foi traballar con Manel e con Demo?
Bueno, sabes que pasa? Que somos moi bons amigos. Son moitos anos, xa, coñecéndonos, moitos anos colaborando xuntos, membros da ACTI, da directiva. A verdade é que somos un dúo cómico, xa case, como gordo ou flaco. Así que cando lle dixen de sacar un libro, un recopilatorio de viñetas, vamos, faltoulle tempo, me dixo, xa está. Puxémolo en marcha en 15 días, 20, agallouse, editouse, imprimiuse, maquetouse, xa está, todo foi moi rápido.
Bueno, ese esto ten continuación, porque, home, podes seguir a senda dun colega teu tamén humorista gráfico como é o Bichero, non? Que tamén saca habitualmente, podes seguir esa senda. Se sacas libros así, con esa frecuencia e ese ritmo, tamén sería Demo que no fixera ou non?
Hombre, me gustaría, pero no, penso que non podo manter o ritmo de Davila, cuxa producción é brutal, e ademais el ten unhas viñetas que son atemporais, pódense ler en calquera momento e sempre funcionan, é un xenio. As viñetas de Davila estarán activas sempre, mentras que as miñas dependen máis da actualidade periodística e xornalística e da sociedade, entón son case que un anuario do que sucedeu nese ano, así que se hai unha continuación, pois seguramente será a finais do 2018 e contaremos o que este a pasar neste ano que queda por diante.
Perfecto. Bueno, acabamos de decilo, este é un libro de viñetas, un recompilatorio do que aconteceu no 2017, mais cal é a temática que pode atopar aquel que se queira achegar a esta obra? Política, social, cal che sae máis espontánea?
A min gustanme todas, sí, pero a social é a que máis me gusta. Estas cousas que pasan e das que todos falamos, falar das redes, falar das cousas que están de moda nun momento determinado, dos costumes das personas que sei, de como nos comportamos en restaurantes ou na praia, as fotos dos pés en Instagram, esas cousas me gusta tratalas. Pero como non, tamén hai política, como vou negalo? Se traballo para a prensa, prácticamente a actualidade nutrese do que fan estes políticos que tentan dirixirnos, sen éxito, diría eu, pois como non, ten que sair a política, ten que estar, claro que sí.
É dicir, que hai unha mestura
pero
de todo, non?
Pero poden tratar todos os temas, todos.
É dicir, que no libro vais a topar aquel que non saiba nada deste libro, unha mestura de todo.
Sí, sí. Todos yo vais a sonar coñecido, además, porque además se vai a acordar de cousas que pasaron que están aí moi recientes, claro, non son cousas da época medieval, son cousas das que todavía se está a falar, porque a actualidade que algo tan fugaz, tan pasaxeiro, que está aquí en un rato xa pasou, non é tan así, porque ás veces as noticias son recurrentes, vemos que un personaxe que do que se falou moito a metade de ano, pues volve a estar a final de ano, siguen falándose del a principios do seguinte, pues por exemplo, coa teima da independencia catalana, que parecía que era unha cousa que empezaba e acababa, e aínda seguimos a arrastrar o tema este. Bueno, pues así todo o rato. E logo as loitas internas dos partidos, que parece que cando xa se solucionan, pois non, aí están todavía que se primarias de un, que se os duelos de poder, que si, en fin, pois cousas que sempre están aí.
Bueno, e falando de personaxes que sempre están, eu penso que estes non perden actualidade en ningún momento. Mariano Rajoy, Trump, son algúns dos personaxes que aparecen neste recompilatorio. Son os que máis xogo che deron? Son unha bendición para os humoristas, estes dous personaxes?
Son. Malia que son unha desgraza para a sociedade, para os humoristas gráficos son unha bendición. Os humoristas gráficos nutrímonos das desfeitas que fan eses homes. Porque se todo funcionase ben e fose perfecto, e eles fosen uns grandes dirixentes, pues, sería difícil facer o noso traballo ridiculizándoos. Pero a verdade é que non lo poñen fácil. Trump prácticamente non ten nin que abrir a boca. Xa digo que ten que decir el no seu Twitter.
Sí,
cada texto que fai prácticamente é un chiste en sí mesmo, non hai que facerlle máis. E que che vou dicir de Mariano?
Bah.
Que che vou dicir de Mariano?
Deme punto
Pero
Rajoy.
Si Mariano, esas frases confusas que ten, que parece que se escribe un guionista, esa maneira de andar correndo que ten, que Mariano ten unha vis cómica tremenda. Porque é o presidente, pero se fixera unha teleserie, eu penso que sería o protagonista, sen dúbida, a nivel de Mr. Bean.
Bueno, non des ideas, non des ideas,
que o millor...
Despois da política, o millor vai por ese camiño, non? Hai actores que voltáronse políticos, agora desta volta o millor pode ser ao revés, non? Políticos que se volven actores, que sei.
Sí, é verdade, é verdade.
É verdade,
sí,
bueno.
Non sei que, o mellor deberían deixar a política, o servizo público, e dedicarse a facer reír a xente.
Quén sabe?
Pero esta vez a propósito.
Sí, sí, sí.
No, esta vez a propósito.
A propósito. Bueno, ¿enfocas as túas viñetas a buscar o sonriso ou o que queres é incitar a reflexión, a pensar? O ideal sería combinar as dúas cousas? Sería ese o chiste perfecto?
Sí, Nieves, eu penso que sí, ¿eh?
¿Sí?
O que pasa que depende do tema que vai a tratar e da noticia do día. Hai veces que unhas noticias, pues, vexo lle o lado gracioso, quero facer algo co que a xente se divirta, e lle quita ferro, pense que a sociedade non é tan terrible... E outras veces que realmente a noticia me doe, me fai sangre, aí o que pretendo é crear conciencia, facer que a xente reflexione, mostrarlle unha realidade para que se sean votantes conscientes ou, non sei, cando menos ciudadanos que saiban o que pasa e que tomen eles logo as peticións que consideren. Entón, unhas veces hai viñetas de rir, outras de simplemente dura crítica e outras de facer reflexionar.
Bueno, este o que ti practicas é un arte híbrido. Debuxo e texto deben complementarse. A hora de facer unha viñeta, que che sae máis axiña? O debuxo ou a palabra, o texto?
O debuxo.
Sí, ¿no?
Eu son debuxante por naturaleza, ademais de humor gráfico, son ilustrador e debuxante, fago cómic, fago cartelería, fago outras cosas. Para min debuxar é un prazer. Debuxar saeme de forma natural e a forma na que mellor me expreso. O texto é fundamental, pero é o que lle dou máis voltas. Porque precisamente no humor gráfico, a carga, o importante, é o que se di e como se di. Non tanto debuxo. A mí me gusta debuxar e me gusta facer o bonito. E como disfruto do proceso, pois paso o ben facendo e poño colores, esas cousas. Pero o importante no humor gráfico é sempre a idea e o texto. E aí é onde me paro máis. Intento facer a mellor síntese posible, escoller as palabras, escribo, reescribo. E unha vez que teño a idea e o texto ben feitiño, debuxar sae solo.
Entón, primeiro fas o texto e despois o debuxo ou como é ese método
sempre
de traballo teu?
Sí, sempre. Eu, mira, escoito as noticias, poño os telexornais, escoito, leo os diarios. E unha vez que teño o tema enfocado do que quero falar ou a noticia do día, ou a veces é moi evidente, outras veces non é tanto. Entón, cando xa teño o tema, pues, poño-me a darle a neurona e algo sai, entonces vou escribindo, anotando así tres ou catro frases, vou pensando a idea, e unha vez que teño o guión, sempre escribo e posiciono os textos primeiro, e cando está dito como a min me gusta, entón empezo a debuxar os personaxes. Xa os teño tamén nos miolos, na cabeza, xa sei como van a estar, como van a actuar, pero non me preocupo tanto, porque eso xa o visualizo, non teño despois o debuxo fácil, pero sempre escribo antes o texto, sempre.
E adoitas interesarte por como funcionan os teus chistes? É importante o feedback, e digo porque esta profesión éche ben solitaria, non si?
Sí, e cambiou moitísimo. Levo, mira, penso que en outubre, novembro, algo así, deste mesmo ano, farei 25 anos de profesional. Cambiou moitísimo a forma de relacionarse cos lectores.
Claro.
Antes, pues, prácticamente, tiñan que dicirmo a cara algún, pues, gustas yo moito meu pai ou meu tío, ringme moito co outro chiste.
Claro.
Pero agora, gracias ás redes, pues, teño un feedback prácticamente inmediato. Se subo alguna viñeta ao Facebook ou a calquera outra rede social, o Twitter, pues, aí teño respostas, unhas veces positivas, outras negativas, que para min sí que é importante. Ben é certo que se eu estou satisfeito cunha viñeta, tanto me ten a opinión que de Andela, pero outras veces sí que digo, mira, pues non pensei isto,
claro.
Non estive acertado, ou tiña que te lo dito de outra forma, e sempre se aprende, a verdade que sí.
E gráficamente, onde te sitúas? Cales son os teus referentes?
Uau! Wow. Pregunta do millón esa, ¿eh?
No, y aparte tendo en conta que esta terra deu debuxantes fantásticos.
Son moitos anos debuxando moitas horas. O estilo cambiou moitísimo, moitísimo. Entón, nos primeiros tempos facíamos debuxos que agora non podo ver diante. Parecenme horrorosos. Non sei como me pagaban por eles. Penso que estou satisfeito co que fago dende os últimos 8-9 anos a esta parte. E os primeiros foron todos de rodaxe, búsqueda, claro, erro, acerto, atopar un pouco o meu estilo. Os meus referentes, pois penso que os de todo o mundo. A Escola Bruguera marcoume moitísimo, Matt Groening e os humoristas americanos tamén marcaronme un montón. Non sei, pero sobre todo o mundo do TVO marcoume moitísimo. Tamén a Liña Clara francesa, eu son moi de Yves Chalant, por exemplo, ou de Franquén. Ese estilo con línea, que a mí me gusta moitísimo a tinta, eso é onde me defino eu. Hai un debuxante que publicaba no San en Canadá que se chama Norris, que é boísimo e que me influiu un montón, dos anos 60-70 máis ou menos, un pouco Hanna-Barbera, un pouco... Lembraste daquela época de Disney de 101 Dálmatas?
Sí.
É un estilo gráfico que no que me sinto moi, 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 moi cómodo e moi identificado.
Uh-huh. Bueno, pois imos poñernos agora un pouquiño cómodos, pero nada, dous minutos que escoitamos un tema musical e continuamos. Reanudamos de novo a nosa entrevista e agora xa imos a entrar, Santi, en temas máis generalistas con toda a polémica esta que vemos arrastrando dende hai moito tempo, liberdade de expresión, todo o que acontece. Bueno, o dito que con todo o que está a acontecer nos últimos tempos, libros secuestrados, rapeiros no cárcere, portadas censuradas, creo que é necesaria a pregunta e, sobre todo, o posicionamento. A liberdade de opinións, de expresión, debe prevalecer por riba de todo?
Eu penso que sí. Porque a expresión nunca pode ferir tanto a outro como para que non lle permitas dicilo. Non me refiro ao insulto descarado ou a ofensa
gratuita, ¿no?
¿Sabes? Sí, non podes ir pola calle chamándolle o que te parece ás persoas coas que te cruzas, ¿sabes? Pero a opinión, tens que ter dereito a dicila. E se a outra persona se molesta, pois está no seu dereito de estar en desacordo. E el ten o dereito a expresar tamén ese desacordo. Entón, non podemos vetar esa liberdade de opinión. As cousas hai que dicilas, e saber dicilas, pero non pode tolerarse que non se permita dicilo. ¿Quién era aquel político que decía non estou de acordo co que dís, pero defenderé coa miña vida o dereito que tes a dicilo? Era un americano destes que creou unha das enmiendas da Constitución. Pois eu estou bastante de acordo con esa frase.
Efectivamente. E quen pensas ti que se o que se molesta ante os chistes? Os que non entenden os mecanismos de como funciona realmente un chiste gráfico?
Non ten que ver co chiste gráfico, ¿no? Porque se fora iso, estaríamos encarcelados os humoristas gráficos. Moléstanse todos, todo o mundo moléstase agora. Parece que hai unha susceptibilidade excesiva, todos temos a piel demasiado fina. Un rapeiro fai unha cousa, o metes na cárcel. Unha tuitera, un tuitero que non son ninguén, que están expresando a opinión súa privada na súa propia rede, no seu propio canle, tamén se ofende a xente. Non sei, independentemente do que digan, non entro a valorar se o que din é unha cousa ou outra. Eu falo dos ofendidos.
Sí.
Eu noto moitísimo que cando fago unha viñeta, oféndese sempre alguén, sempre. Se falo da Iglesia, se ofenden os católicos ou os membros da Iglesia, da xerarquía eclesiástica. Se falo dun partido, oféndense os dese partido, pero se falo do outro aspecto, oféndense tamén. Se sai un calvo na viñeta, oféndense os alopécicos. E se alguén lle dá un infarto de corazón na viñeta, escríbeme a Asociación de Enfermos Cardíacos Ofendidos, porque poño un enfermo na viñeta. En fin, se andas pensando a quen ofendes a quen non, entón mellor non te dediques a isto.
Pero bueno, pero entón hai un montón de cousas da que non nos podemos rir, non? Das que non se poden facer humor. É dicir, hai que estar con pés como de chumbo, non?
Penso que se debe facer humor de todo. Non é que se poda, é que se debe facer humor de todo. A cuestión é como se fae. Podese facer unha cousa ben ou podese facer unha cousa mal. Podese xogar ben o fútbol ou tocar mal a guitarra. Podese facer humor ben e facer humor mal. Pero se faz humor con certo respecto, certo xeito, es gracioso, e tal, podes facer humor, e debes facer humor de calquera tema, porque ademais é catárquico, é bo para a saúde, libera tensión, é unha maneira de non consumir tanto psicotrópico, non sei, de tanta pastillinha para non estar deprimido.
É liberador para uns,
pero... máis o humor.
Sí, pero é liberador para vos que facedes o humor, pero para os que reciben e os que se molestan non é nada liberador,
Bueno, neste caso sempre hai un obxectivo, pois ese obxectivo, pois é evidente que se levantas unha ampolla, pois escoza, pois claro que sí,
claro.
Pois
allí
tocará o turno a outro, non? A cuestión é saber encaixar e xa está, non ter a mandíbula de cristal. Pero moitas veces o principal blanco do humor non é o que se ofende, senón os que o rodean. Por exemplo, eu entendo, mira, cando facía viñetas de Fraga, era un personaxe que estaba todos os días nas viñetas. Fraga toleraba bastante ben as viñetas, de feito, tiña bastantes amigos humoristas gráficos e facía colección das súas caricaturas e tal. Prácticamente lle resbalaban, nos consideraba o mellor nada, moscas que espantaba co rabo, sabes? Pero todo o seu arredor, toda esa serie de acólitos que lle rodeaban, eses ofendíanse moitísimo. Digo, pero home, pero por favor, se non se ofende o interesado, tío, aquí das tabaco.
É certo, hai cousas totalmente delirantes, non, ao respeito de eso.
Pues bueno, sí, que tamén...
¿Sí? Sí, dime.
Sí, digo que Paco Vázquez tamén toleraba bastante ben as viñetas. De feito, gustaba yo cómic, que gustaba sí. Sair, como bom megalómano que é, gustalle sair ata nos chistes. Entón, pois, tamén coleccionaba así as súas caricaturas, que non sempre saía ben parado, pero bueno.
En canto a autocensura, que nivel de censura exercedes sobre vos mesmos? É a corrección política a nova autocensura, Santi?
Ademais, nos sometemos a unha durísima autocensura, máis do que nos gustaría. Vou falar por min. Eu autocensurme máis do que me gustaría. Moitas veces simplemente por eso, por medo a ferir gratuitamente, outras veces porque o mellor non domino o tema ata o punto de decir, igual estou dicindo algunha estupidez, vou non pensar un pouco máis, non sei, outras veces escolles o vocabulario cando que queres dicir, o mellor utilizarías palabras máis grosas ou outra. Sempre estás aí medíndote un pouquiño para encontrar o equilibrio entre a crítica dura e mordaz e a non ofensa. A verdade é que ás veces o primeiro ofensor é un mesmo.
Uh-huh. Fixeches algunha vez esa viñeta que xamais pensaches que ias facer? Pensaches algunha vez, Dios, a realidade supera a ficción?
Bueno, penso que sí, que eso pasou varias veces, pero se me preguntas ahora en particular cal foi, non te sabería dicir.
Eu lembro, por exemplo, cando foi o de Charlie Hebdo, non? Que dixe, que non sei, que dices tú, sí. Dios, esto, nunca pensei que tuvera que debuxar ou falar nunha viñeta sobre isto.
Pues a verdade é que non sei, sei que pasou en varias ocasións, que sí, que ás veces sí, pero como pode estar sucedendo isto, ou como pode ser esta situación tan esperpéntica. Pues mira, precisamente, eu que sei, con Donald Trump, que ti estás en contra das armas e criticas iso, e a medida de para proteger os rapaces nas escolas e que non haxa armas nas escolas, pues non é retirar as armas, senón armar os profesores. Ás veces di, pero
sí, sí.
Este o chiste al revés, isto non pode ser.
Claro, sí.
Entonces, ti tens que facer unha viñeta así, e dices, pues, nunca na vida pensaría eu que trataría este tema, porque vai contra toda a lógica que isto poda pasar. Pues pasan esas cousas, sí, así que hai que tratalas.
Claro. E lembras algún chiste desafortunado? Que dixeras ti, ups, ups.
Mira, esta é unha profesión moi agradecida. Son mentes que dan na memoria os chistes vos.
E entón, o máis exitoso, cal foi?
Bueno, pois hai moitísimos. Hai, mira, algunhas que todavía circulan por internet. Eu lembro que hai... pues non sei, como 10 anos fixe unha viñeta dun vampiro saindo o paseo marítimo da Coruña e lle dá o sol, e que eso que está tan brillando, así tan brillante. E un par de personas dicían, mira, é un coruñés, algo así, un vampiro, claramente, un Nosferatu, sabes? Bueno, ese unha chorrada de chiste do tempo, que o tempos galegos gustanos moitísimos, calquera viñeta que teña que ver coa climatoloxía triunfa. Logo lembro tamén un chiste que fixen no Prestige, por exemplo, cando se accidentou o barco antes de afundirse de todo, se lles fixo un agujero, a bandeira que levaba o Prestige era a filipina. Entonces, claro, fixen unha viñeta que decía, capitán, temos un buraco, e decía, claro, somos filipinos. E toda a tripulación era decir, los filipinos que hai de chocolate, que teñen un buraquinho. Ese era unha chorrada, un xogo de palabras que arrasou tamén. E non sei por qué, pero hai un montón de viñetas medio tontas que un pensa que van pasar en pena ni gloria e que gustan moitísimo.
Sí,
pero
señor.
Un montón, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, temos que irse a rematar...
Por ejemplo, mira,
a ver, dime.
Lembro outra, déixame que contesta.
Sí, sí, sí.
Eran un astronauta en alpargatas e a noticia era sobre o turismo espacial. Igual que os alemáns van con calcetines de alpargatas, pues o astronauta este levaba tamén calcetines e sandalias. Entón ponía o turismo espacial chegará a non sei que entre canto. E esa tamén gustou bastante.
Bueno, como diste, as mellores sempre quedan a memoria, esas sí que non se esquecen nunca, nunca. Sí. Bueno, e xa para rematar, es porque temos que ir rematando, non quería pasar por alto ese estudio maravilloso que fundaches ti xunto a outros ilustradores na Coruña, que é o estudio Baobab, que aí é onde pergueñades tamén o resto dos vosos traballos, non? Como xorde este proxecto e con que finalidade? Contanos un pouco.
Pois mira, a verdade é que, sen sabelo moi ben, estábamos sendo pioneiros do famoso coworking, que agora parece que está tan na sopa, non? Xuntarse para compartir sinerxias profesionais e laborais e de todo, non? Pois simplemente éramos un grupo de debuxantes e ilustradores que queríamos compartir un espacio para non traballar solos na casa. Ademais de ter un estudio, compartíamos impresora, wifi, gastos de luz, gastos de alquiler, polo tanto, saía máis rentable que ter un estudio propio. Marcos Calo, Fernando Llorente, Javi Montes e Maiseu fomos os fundadores do estudio Baobab, que co longo dos anos pues, foi admitindo novos membros, porque hai sempre certa rotación, non? Cando un termina o mellor un proxecto, pois ten que deixar o estudio e tal. Pero bueno, seguimos considerándonos 10, 11 membros do estudio Baobab, que son os que aparecen na página web, no blog. E agora mesmo estamos 5, Marta Álvarez, Luis Endón, Fernando Llorente e Maiseu, e ata aí pouco o Macus Romero tamén. Todos ilustradores, facemos todos traballos completamente distintos, ilustración infantil, portadas de discos, cartelerías, cómic, de todo, humor gráfico, caricaturas, todo que se poida facer debuxado, faise no Estudio Baobab.
Bueno, pois dende aquí nos animamos a toda a xente que precise dun bo ou dunha boa ilustradora que visite esa páxina do Estudio Baobab e ali atopará o que cale esa páxina. A ver, lembranos ti, Santi.
Pois estudiobaobab.com, así bueno. Pode atopalo.
Bueno.
A páxina web un poquinho antigua, temos que reformala. É un blog daqueles de Blogspot. Pero bueno, hai unha pestañinha para cada un dos autores e ali se ponen ver traballos de todos. Así.
Uh-huh. E sobre todo, máis importante para poñerse en contacto.
O mellor é con... Claro, o mellor é utilizar a páxina web, que hai un correo electrónico, se queren poñerse en contacto. Pero bueno, o mellor do Estudio Baobab é a xente que está dentro para... Qué divertidísimo traballar aí, a verdade que sí.
Qué gustazo.
Aprendes un montón, ríeste, ves como traballan os outros, é un luxo, a verdade que é un luxo.
Pois qué gustazo, sí señor, facer o que un lle pete, o que lle dá gana, o que lle guste, e aínda por riba nun bo ambiente, maravilloso. Bueno, Santi, sí. Temos que deixalo aquí, non sen antes recomendar a todos aqueles que nos están a escoitar que se queren achegarse a esta publicación de Santi Gutiérrez, que foi hai nada e que aínda está nas librerías, poden facelo. Se lle prestou o que comentou Santi nesta entrevista, pois xa saben, Santi Gutiérrez, las mejores viñetas publicadas en 2017, editado por Demo Editorial. Aí estamos. Santi, un prazer charlar contigo, escoitarte, moita sorte con este libro e que a finais de ano que teñamos outro na rúa.
Esperamos, graciñas Nieves.
Grazas a ti, Santi, un bicaso.
Metrópoles delirantes, a banda deseñada na radio.
Me echaron droga
delirante
en el Colacao.
Rematamos emisión que comezaba coas novas da BD a todo Filispín. Xaime Lis achegouse para falarnos da excelente e algo descoñecida BD de Johan Epirluit. Liberdade de expresión, límites do humor, como se desenvolve o traballo nas trincheiras do humorista gráfico. Santi Gutiérrez achegouse ás metrópoles e conversamos un boanaco. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.gal. E lembrade, lede banda deseñada e bulide, que agora está moi de moda secuestrar libros.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio. It isn't the way that you look, and it isn't the way that you talk, it isn't the thing that you say or do make me want you so. It has nothing to do with the wine or the music that's flooding my mind. But never before have I been so sure you're the someone I dreamed I would find.
Tomorrow will you still be here? Tomorrow will come. and count to ten. When I open them, you're still